blaðsíða 27. Það augljóst mál að Logi hefur unnið þennan kappleik, sagði útgvarta Loki. Hann leit á þjálfa og spurði, hvað vilt þú gera? Ég vildi gjarnan reyna mig í spretthlaupi, svaraði þjálfi. Það líkar mér. Komdu hugi, þú átt að keppa við drenginn, sagði útgarða Loki, stóð upp og gekk út á sléttan völl. Piltarnir stiltu sér upp og hlupa af stað. Það stóð á endum að þegar þjálfi kom í mark, var hugi rétt komin og búin að snúa sér við. Þú verður að herða þig ef þú ætlar að vinna leikinn þjálfi. Nú skulið þið taka annan sprett, sagði útgarða Loki. Þeir tóku á rás og þegar hugi náði í mark átti þjálfi töluverðan spotta eftir. Ekki líst mér á að þjálfi ætla að vinna þennan leik, en þó skuluði reyna ykkur í þriðja sinn, sagði útgarða Loki. Þeir gerðu það og nú var þjálfi aðeins hálnaður þegar hugi hafði lokið sprettinum. Ekki þurfum við að endurtaka þetta. Og nú langar mig að vita hvaða íþrótt þú velur þér. Maður hefur ekki heyrt svo lítið látið af afrekum þínum, sagði útgarða Loki við Þór. Ég kýs að fara í kappdrykkju við einhvern hér, sagði Þór. Útgarða Loki gekk inn í höllina og bað hirðmann sinn að koma með drykkjarhornið sem hirðmenn hans drykkju venjulega úr. Hirðmaðurinn kom og rétti Þór hornið. Það þykir vel af sér vikið ef maður klárar úr þessu horni í einum teyg. Margir gera það þó í tveimur og enginn hér er svo aumur að hann tæmi það ekki í þremur, sagði útgarða Loki. Þór leit á hornið og sýndist það ekki mjög stórt, en þó dálítið langt og mjótt í neðri endan. Hann bar það að vörum og drakk af mikilli áfergju, sannfærður að sér tækist að tæma það í einum teyg.